Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Ja parasti mēs šajā raidījumā tiekamies ar dažādu jomu zinātniekiem, lai runātu par viņu sasniegumiem vai pētāmajiem jautājumiem, tad šoreiz mūsu uzmanības lokā būs skolēni un viņu sasniegumi dažādu nozaru olimpiādēs. Izrādās šī vasara bijusi ražanas laiks, lai mūsu jaunieši plūktu laurus starptautiskās fizikas olimpiādēs, arī no geogrāfijas olimpiādes māju pārvesta zelta medaļu un arī ķīmijā ir gan labi sasniegumi šajā jomā. Ko nozīmē šādas olimpiādes un kā tām gatavojas, par to sarunu studijā pēc tam, kad būsim iepazinušies ar dažādām skolēnu vērtēšanas sistēmām atšķirīgos vēstures posmos un par to visu pēc brīža. Skolēnu vērtēšana pastāv tik ilgi, cik ilga vien ir pati izglītības sistēma. Līdzīgi kā sporta sacensībās, arī izglītībā vienmēr eksistējusi kāda skala vai atskaits punkts, lai noteiktu labākos un netik uzcītīgos skolēnus. No pēriena līdz demokrātisku attiecību veidošanai starp pedagogu un skolēnu tik plaša ir vērtēšanas sistēmas amplitūda. Un par to visu plašāk klausieties Marionas Baltkalnas veidotajā sižetā.
Gan smaidošas un skumīgas sejiņas, gan trekans piecinieks vai desmitnieks, gan ieskaitīts un neieskaitīts. Šīs ir tikai dažas no vērtēšanas sistēmām, ar kurām daļa no mums būs saskārusies. Izglītības iekārta jau pašos pamatos nozīmē to, ka skolēni vai studenti tiks vērtēti un salīdzināti, un vēstures gaitā tam izmantotas gan drastiskas metodes, gan meklētas alternatīvas labvēlīgai videi skolā. Par tām visām man zināja stāstīt Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, izglītības vēsturniece Iveta Ķestere.
Pirmās skolas radās senajā Ēģiptē 3000 gadu pirms mūsu ēras. Līdz ar to skolēnu vērtējumam ir jau 5000 gadu. Es atļautos teikt, ka pirmais vērtējums bija pēriens, jo tādēļ, ka skolēnu panākums mācībās ļoti cieši saistīja ar viņu tikumību, ar viņu morāli, un tādēļ skolēns, kas mācījās slikti, tika uzskatīts arī par sliktu bērnu. Un, protams, ka viņa panākumi bija jāstimulē ar dažādiem fiziskiem līdzekļiem. Un faktiski līdz pat 17. Gadsimtam šis te fiziskais sots bija ļoti svarīgs skolēnu vērtējums. Pirmās atzīmes parādījās 17. Gadsimtā, un tās ir saistītas ar jezuītu izglītību. Sāka viņi ar 5 punktu sistēmu, kur viens bija augstākais vērtējums.
Lai gan atzīmju sistēma mūsdienās dažādās valstīs ir atšķirīga, Vācijā, piemēram, vieninieks joprojām ir labākā atzīme, savukārt sešinieks sliktākā. Tomēr, kā norāda Iveta Ķestere, līdz pat 20. Gadsimta sākumam atzīmēm tik būtiska nozīme skolēna personīgajā dzīvē nebija.
Galvenais skolas uzdevums bija izaudzināt kristieti, izaudzināt tikumīgu cilvēku. Un tādēļ viņa zināšanas un viņa zināšanu vērtējums, tas bija vairāk otrā plāna jautājums. Galvenais bija, vai šis cilvēks ir tikumīgs, godīgs, centīgs, nu, bet loģiski arī, ka godīgi un centīgi bērni ieguva arī labas atzīmes. Un tādēļ dažās skolās bija ieviests tāds variants, ka, teiksim, tie skolēni, kur saņēma labākas atzīmes, tie drīkstēja sēdēt tuvāk skolotājam. Nu, šī te sistēma ātri mainījās, jo mēs visi atceramies no saviem skolas gadiem, ka tos, kur uzvedās sliktāk, tos vienmēr pārsēdināja uz pirmajiem soliem, jo tāpēc, ka skolotājs varēja tos labāk pieskatīt.
Protams, eksistējuši arī citi varianti skolēnu vērtēšanai, piemēram, 3 punktu sistēma – labi, vidēji un slikti. Savukārt 5 baļu sistēmā 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā ļoti labi strādāja plusi un mīnusi starp posms starp trīnieku un četrinieku vai četrinieku un piecinieku.
19. Gadsimta beigās visā Eiropā un arī Amerikā sākās plaša reforma pedagoģijas kustība par skolas demokratizāciju. Un šajā laikā radās ļoti daudzas un dažādas sistēmas, kā padarīt šīs te skolotāju un skolēnu attiecības demokrātiskākas, kā padarīt skolu atvērtāku skolēniem, bērnu centrētāku visu pedagoģisko procesu. Un šajā laikā radās arī mums šodien labi zināmā Montessori metode un Valdorf skolas. Un lūk, šajā te laikā arī bija tā ideja par atzīmju reformēšanu, par tā saucamo formatīvo vērtējumu, kas nozīmē, ka tiek aprakstītas skolēnas zināšanas, bet netiek izlikta atzīme. Un es domāju, ka viens no tādiem svarīgākajiem uzskatiem par atzīmēm, kas ir līdz mūsdienām ļoti aktuāls, ir tas, ko ir teicis Rudolf Steiners, Valdorf skolas dibinātājs, ka mēs drīkstam salīdzināt tikai bērna vakardienu ar šodienu, kas nozīmē to, ka mēs nedrīkstam bērnu salīdzināt savā starpā, bet ka mēs drīkstam salīdzināt tikai bērna panākumus, kā tie attīstās. Vai bērns ir pietiekami centīgs, ieinteresēts, lai savus panākumus uzlabotu. Līdz ar Pirmo pasaules karu, kad sākās diezgan liela cilvēku migrācija Eiropā un arī jau uz Ameriku, parādījās jautājums par izglītības sinhronizāciju. Kā pielīdzināt vērtējumu, kā pielīdzināt izglītību, kas ir saņemta vienā valstī un tiek turpināta otrā valstī. Un faktiski šī cīņa ar sinhronizāciju turpinās līdz mūsu dienām. Faktiski Latvijā šī piecu baļu sistēma valdīja līdz pat 90. gadu beigām, un tā bija ļoti strikti noteikta sistēma. Starp citu, interesanti, ka pēc Krievijas oktobra revolūcijas 17. Gadā bija ideja par to, ka atzīmes vispār tiek atceltas. Un šī ideja par to, ka atzīmes vispār tiek atceltas, tā arī ir bijusi dažādās izglītības sistēmās, bet tomēr visi vienmēr pie šīs te atzīmes atgriezušies. Ir padomju Krievijā tas bija diezgan skaidrs, ka 32. Gadā līdz ar Staļina varas nostiprināšanos atzīme bija pats svarīgākais bērna panākumu rādītājs skolā. Atzīmes vienmēr ļauj saskaitīt, kā mēs varam vērtēt, jo redziet, ir skaitļu pasaule, kurā mēs ļoti viegli varam orientēties. Un ir vārdu pasaule, kurā orientēties nevar tik viegli. Un tas arī ir nu, šobrīd izglītības sistēmā diezgan tāds aktuāls jautājums, ka vecāki prasa atzīmes.
Jā, un tādā ziņā mēs no tiem jezuītiem varbūt arī neesam nekur tālu aizgājuši, jo jūs minējāt, ka ja cilvēksam ir sliktas atzīmes, viņš visticamāk nu, būs arī tāds slikts bērns. Un tādu vārdu salikumu jau izmanto šad un tad arī mūsdienās, nu, varbūt ne slikts bērns, bet nu, viņš tāds neuzmanīgs, nepaklausīgs, lai gan cilvēks jau viņš nav slikts, bet nu, viņam tiešām nepadodas tur tas priekšmets, lai kā viņš censtos.
Jā, un te mēs nonākam pie tā, vai mēs drīkstam bērna personību novērtēt ar atzīmi. Ja, jo faktiski, ja mēs ieliekam bērnam, nu, teiksim, piecu punktu sistēmā divnieku, vai mēs pasakam, tu esi nekārtīgs, necentīgs, slinks, nevīžīgs, mēs tā viņam pasakam šo te personības vērtējumu. Un tas ir viss briesmīgākais, kas var notikt, liekot atzīmes.
Tā visa rezultātā sākumskolā šobrīd tiek izmantots formatīvais vērtējums, kurā skolēnas zināšanas un prasmes tiek aprakstītas vārdiem, un tikai pēc tam parādās atzīmes. Tāpat skolās vecākajās klasēs un dažkārt arī augstskolās tiek izlikts vērtējums ieskaitīts vai neieskaitīts. No vienas puses tas ir solis ceļā uz skolēnu vai studentu nesalīdzināšanu, bet vienkārši vērtējuma izlikšanu par paveiktu darbu. No otras puses arī šim parādās kritika, jo vienkārši ieskaitīts vai neieskaitīts demotivē un nerada vēlmi censties un sasniegt labākus rezultātus.
Ziniet, atzīmes arī ļoti disciplinē skolotājs. Jo tādēļ, ka, ja skolotājiem ir jāieliek atzīme, viņam ir skaidri jāzina, par ko un kāpēc viņš šo atzīmi liek. Tām atzīmēm būtu jābūt iespējami mazāk traumējošām skolēniem, jo pēc tam dzīvē tām atzīmēm ir ļoti, ļoti sekundāra nozīme. Bet kam ir svarīgas atzīmes? Atzīmes ir svarīgas skolai, jo tas, ka notiek šo skolu salīdzinājums pēc tā, kā skolēni ir kādas atzīmes saņēmuši, tas gan ir fakts, un tas ir ilgtermiņa salīdzinājums.
Jo skolu reitingu jau nevar izdarīt pēc aprakstošām pazīmēm par bērnu vai pēc ieskaitīts, neieskaitīts. To principā var izdarīt pēc cipariem un, protams, arī pēc centralizēto eksāmenu vērtējumiem un procentiem.
Tieši tā, šis centralizēto eksāmenu vērtējums, tas ir tas, pēc kā tiek vērtētas skolas, un tādēļ šeit mēs sastopamies ar to, nu, kas ir vienkārši klasiski redzams, šo dažādo spēlētāju intereses izglītības laukā. Jo tas, kas interesē skolēnus un viņa vecākus, ir saņemt diplomu, lai dotos tālāk. Skolu kā tādu interesē, protams, lai skolai būtu labs vērtējums. Savukārt, valsts institūcijas interesē, lai darba tirgu būtu zinoši labi speciālisti. Un kā sinhronizēt visas šīs te intereses? Lūk, tas ir tas jautājums, ar ko nodarbojas izglītība gadu simtos.
Ņemot vērā skolēnu panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs, tiek veidots skolu reitings, un to veic Atta Kronvalda fonds, neatkarīga sabiedriska organizācija, un tās uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Iveta Ķestere atzīst, ka šajā reitingā ir skolas, kas regulāri priecē ar augstiem skolēnu sasniegumiem, kamēr citām skolām to izdarīt ir grūtāk.
Tad, kad es skatos šos skolu reitingus, ko mēs katru gadu sastādam, man daudz vairāk interesē tās skolas, kuras ir šajās te pēdējās vietās, un saprast, kāpēc šajās skolās nav šo te izcilību, ja kāpēc šie talanti netiek attīstīti, kur ir tas iemesls. Jo es nekādā gadījumā negribētu domāt, ka vienā skolā skolotājs strādā labāk, otrā skolā strādā sliktāk. Ja? Es ļoti negribētu, tas tieši tāpat kā ar bērniem, ka notiek šis salīdzinājums skolu starpā. Es atkal gribētu teikt, ka šis reitings ir iespēja skolai salīdzināt savu pagātni ar savu tagadni. Ja, tātad, ja es esmu bijis pagājušajā gadā tur 19. vietā un tagad esmu, teiksim, 5. 6. vietā, tas ir liels panākums manai skolai. Jo, saprotiet, olimpiādes, tas tomēr tas nav tāds ikdienas darbs skolā, tas ir papildus darbs. Tas ir papildus darbs gan skolēniem, gan skolotājiem. Un tādēļ šie bērni un skolotāji, kas ir strādājuši papildus, viņi tiešām ir pelnījuši novērtējumu.
Par dažādām skolēnu vērtēšanas sistēmām un skolu reitingiem tepat Latvijā stāstīja Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesora, izglītības vēsturniece Iveta Ķestere, un ar viņu tikās manu kolēģi Marijona Baltkalna. Bet raidījuma turpinājumā sarunā studijā ar tiem un par tiem, kuri sacentušies ar citiem vislabākajiem un guvuši vērā ņēmumus panākumus pasaules līmenī.
Zināmais nezināmajā.
Kamēr citi skolēni vasarā atpūšas, citi piedalās starptautiskās olimpiādēs un ne tikai piedalās, bet izcīna tajās arī medaļas. Kas ir šīs fizikas, geogrāfijas, ķīmijas un citu nozaru olimpiādes, kurās gadu no gada dzirdam par izciliem Latvijas panākumiem un kā tad tām īsti gatavojas? Tie ir daži no jautājumiem, kam mēs veltīsim atlikušo raidījumu daļu, kad pie mums ciemos ir gana plaša, kā saka, publika, mums ir gan paši laureāti, gan cilvēki, kas palīdz viņiem par tādiem kļūt. Studijā mums ir šī gada, nu, sākšu ar laureātu tad pasaules geogrāfijas olimpiādē. Ja? Plūcām laurus un atvedām no Hongkongas zelta medaļu Rudolfs Golubovs pie šodien. Sveicināti!
Jā, labrīt!
Rudolfs ir Ziemeļvalstu gimnāzijas absolvents un šodien arī ar visu savu zelta medaļu pie mums ciemos. Tā kā tie, kas mūs skatās internetu tiešrādē, droši slēdziet iekšā kameras un aplūkojiet medaļas, kā saka, nu, teju vai tūplānā. Līdzās Rudolfa mums ir tātad cilvēks, kas palīdz sagatavoties olimpiādēm un palīdz konkrēti arī Rudolfam sagatavoties, vai ne, olimpiādēm. Tātad jauno geogrāfu skolas vadītājs Uldis Klepers. Labdien!
Jā, sveiki, sveiki!
Un otrā pusē savukārt mums ir cilvēki, kas sagatavo citu nozaru lielos lauru plūcējus. Tātad Vjačeslavs Kaščējevs ir palīdzējis sagatavoties pasaules fizikas olimpiādas dalībniekiem. Ir tātad arī Latvijas universitātes profesors. Sveicināt, Vjačeslav!
Labdien!
Un līdzās Vjačeslavā mums šodien sēž Nauris Narvaišs, Latvijas organiskās sintēzes institūta laborants, kas savukārt ir sagatavojis Latvijas jauno ķīmiķu komandu.
Labrīt!
Labrīt, jā. Es te piesaucu visu šīs jomas, jo, lai gan mums Rudolfs ir vienīgais laureāts šeit studijā, bet šī vasara ir bijusi tā, kur tiešām mēs dzirdējām gan par izciliem panākumiem fizikas olimpiādē. Jūlijā šķiet, Vjačeslav, jau mums bija tās lielās medaļas. Kas mums tur ir?
Jā.
Kāda statistika mums pasaules
līmenī? Jā, atvedām sudraba medaļu, trīs bronzas un vienu atzinību.
Vienu atzinību. Ar ķīmiju arī diezgan labi ir veicies pasaules līmenī šovasar.
Šovasar bija viena zelta medaļa, viena sudraba un divas bronzas.
Un lūk arī geogrāfija, kas ir ar zelta medaļu, kas vēl mums ir?
Zelta medaļa, divas sudraba, viena bronza, tā kā, nu, viss spektrs, tā kā pietrūk kaklu, varbūt būtu vēl kāds, tad varētu vēl kādu medaļu atvest.
Jā, nu par to, kāpēc mēs tik labi panākumi, mēs to, protams, parunāsim, bet es pirms Rudolfam, protams, arī apsveikumi no raidījuma zināmais nezināmajā, kāda ir tā sajūta, nu, tad būt zelta medaļas īpašniekam.
Es nezinu, nu tas bija pagodinājums, bet es īstenībā nebiju to gaidījis. Nu,
tiešām, jā, nebija tā sajūta,
nu,
ka dejot.
Es nebiju, nu, tā kā man bija drīzāk apjukums un arī pārsteigums. Saņemot medaļu.
Bet tās, nu, ceļš līdz tai zelta medaļai un olimpiādē jau ir ļoti pakāpenisks, tad vispirms sanāk uzvarēt tur nacionālās, ja dažādās olimpiādēs, ir pēc tam arī kāda Eiropas reģionālā, un tad...
Baltija ir tāda, nu, reģionālā savā ziņā, bet vienlaikus arī, nu, kā laba treniņa nometne tai pasaules olimpiādē, jo, nu, tur ir principi ļoti līdzīgi gan uzdevumos, gan sacensībās, un tur piedalās arī ne tikai Latvija, Lietuva, Igaunija, bet arī Krievija, Polija, Baltkrievija.
Tā kā patiesībā jau tas reģionāls,
nu,
ir plāsās.
Tāds, jā, Baltijas jūra.
Baltijas visu jūru.
Jā, parasti tieši šīm izlasēm arī ļoti labi rezultāti. Parasti, nu, vismaz četras no šīm sešām izlasēm iekļūst arī top 10. Šogad Latvija, piemēram, bija 8. vietā, tas arī bija virs ASV, virs Ķīnas, virs Krievijas izlases, piemēram, un arī virs pašiem vietējiem hongkongiešiem.
Tad tur pēc tam visu komandu kopumā vērtē, jā, ja? Bet jā, arī jā. Katru dalībnieku atsevišķi.
Jā,
nu, tad, kad tiek pie medaļām, kā mēs redzam. Un tā, Rudolf, kāds bija tas process? Nu, pēc tam aizbrauc uz Hongkongu un tur vienkārši konkrētas stundas risina uzdevumus vai kas ir jādara?
Nē, nu, principā pašu uzdevumu neaizņem lielu daļu olimpiādas laika. Vismaz geogrāfijā bija 3 stundas rakstīšanas uzdevums, kur bija 6 sekcijas un, principā, tur jāspēj uzrakstīt pēc iespējas ātrāk un precīzāk. Tad bija viena diena lauka darbi, kur bija jāpēta cilvēki vienā teritorijā, nu, tādā kā mazā pilsētiņā, promenādes funkcijas, sabiedriskais transports, uz kurieni aizved. Tad pēc tam bija otrais uzdevums, tajā pašā vietā bija kartēšana, bija jākartē pirmie stāvi, kādi tur ir veikalu veidi, kādi tur ir restorānu veidi, un tad pēc tam vakarā bija jāanalizē viss kaut kāda, kā varētu attīstīties tā teritorija, nelielais, varētu teikt, ciematiņš, pilsētiņā.
Tas ir plānošanas vairāk, tas, ko skolā nemāca, bet, principā, nu, tāda
praksiskā lieta. Tas, ko mācīja universitātē, ja? Pēc
jā, nu,
tikai...
jā.
Zināk, Rudolfs šobrīd ir apgūs to, ko mācīs tikai universitātē,
nu,
ja?
Tā ir tā geogrāfijas specifika. Viens ir tas, kad mums atšķirībā no pārējām olimpiādēm ir izteikt tas, ka uzdevumi notiek angļu valodā. Jo pārējos lielākoties visur tulko. Un tad ir, nu, viens to apjomu uzrakstīt angļu valodā. Un tas īstenībā ir komplicēti diezgan. Tāpēc mums atlasē arī ir vajadzīgs ne tikai labākie, kas ir geogrāfijas jomā, bet arī, nu, pēc tam mēs taisam tos kvalifikācijas uzdevumus arī angļu valodā. Un šeit bija īstenībā labs piemērs Krievijas izlases sastāvā. Tur viens puisis bija uzvarējis otro gadu pēc kārtas nacionālo atlasu. Nu, nacionālā olimpiāda tas milzīgs daudzums, ko viņš ir, bet viņš bija tiešām gausties pārāks, bet viņam bija šausmīgi vāja angļu valoda. Pagājuši gadu viņš netika, nu, tur tā un tā, bet viņš cītīgi mācījās to angļu valodu, bet, nu, par maz bija. Un šoreiz viss tā cīņa bija, viss no viņas izlases dabūja medaļas, bet viņš vienīgais palika
angļu valodas dēļ.
Jā, jā, lai gan viņš bija gausties pārāk tieši geogrāfijā, nu, tajā jomā.
Tā kā te parādās tā ļoti lielā vajadzība zināt angļu valodu, jā, daudz ko citu, lai darbotos arī liekas, nu, citās jomās ar valodu tik ļoti cieši nesaistītās. Rudolf, cik ilgs nāc gatavoties olimpiādai? Visu gadu vai jau iepriekš vai pēdējos mēnešus vai nedēļas?
Nu, principā ir tā, ka valsts olimpiādēs jau piedalos no 8. klases, un jau tad man bija pirmās medaļas, un arī tad man bija jau iespēja nokļūt Baltijas reģiona olimpiādēs, līdz ar to es tur Baltijas reģiona olimpiādēs esmu piedalījies 5 reizes, un manuprāt tā bija, nu, milzīga pieredze, jo pildot uzdevumus ir krietni vieglāk sagatavoties nekā lasot kaut kādu literatūru.
Tā kā praktiskais darbs, ja, ir tas, kas tev visvairāk uztredē, nevis tas, ka tu lasi un...
Jā, varētu uzskatīt. Nu, sākumā bija pavisam slikti rezultāti tajā Baltijas reģiona olimpiādē, un tad pamazām ar katru gadu kļuva arvien labāki.
Tad sanāk tā, ka Uldis bija klāt jau sagatavojot Rudolfu, nu, gadus no gada, nu, vai?
Mums ir, jā, mums ir tā savu komandu, kas arī to darba. Mēs vairāk ar jauno geogrāfu skolu, bet, nu, tā gatavošanās jau, protams, arī ir katrai individuāli, bet tieši šie praktiskie darbi īstenībā, kas nes ļoti lielu daļu no punktu gūmu, tas ir tas, kas reizēm rada to izšķirošo brīdi rezultātā, ka tie skolēni, kas ir gatavojušies vienkārši teorētiski, viņi līdz tam nav tikuši, un ka tas praktiskais, tas, ko mēs arī, nu, it kā valsts olimpiādē cenšamies tagad ieviest katru gadu, un tas, nu, ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Tas tāpēc ir, nu, uz to mēs strādājam arī un cenšamies, nu, viņus sagatavot, kas jākārtē, kā un kas, kā tur vajadzētu. Un tas pie tā tiek pat varbūt vairāk piestrādāts nekā varbūt pie tām teoretiskām zināšanām, ko viņi vairāk apgūst paši individuālā ceļā, nu, pašmācību ceļā. Kad...
Tā kā zinot to olimpiāžu specifiku, vienkārši par to jau laikus, nu, tiek domāts.
Nu, tas viens, kas vēl ir specifisks šīm olimpiādēm, ko manā uztverē, man tā filozofija tāda, ka viņiem pēc iespējas vairāk ir, nu, uz tiem dotiem uzdevumiem nevis jāizdomā atbildes, bet jāraksta. Maksimāli daudz jāraksta, jo izdomāt tu vari to atbildi ātri, bet tad, kad tev nosēdina pie tā laika, uzliek pulksteni, kurš tikšķi, un tev ir jāpaspēj tajās noteiktajā laikā uzrakstīt visas tās atbildes, tas
Nav viegli,
tāpēc vingrināties, rakstīt angļu valodā atbildes, nu, tas ir tas viens no treniņiem, kas ir, nu, jāveic.
Tā kā tiešām tās komplekss treniņu plāns ir bijis. Pievērsīšos šobrīd gan Jačislavam, gan Naurim arī, nu, kā ar citām jomām mēs tikko dzirdējām par to angļu valodu kaut vai, ja, ka tev ir jāraksta plašas atbildes, es tagad iedomājos par fiziku, par ķīmiju, nav tā, ka tur ir starptautiskā valoda pati par sevi jau fizikā un ķīmijā.
Fizika kaut kādā ziņā no... gan matemātika, gan fizika, un Nauris noteikti varēs pakomentēt par ķīmiju, tas ir līdzbraucošs komandas vadītāja pienākums noņemt to valodu nost. Ja, un tā mūsu pirmā no divām lielajām funkcijām, kā komandas vadītājiem, piedalīties uzdevumu apspriešanā, un tad, kad uzdevumu gala variants angļu valodā ir fiksēt, tad tulkot to latviešu valodā. Ja? Un tas ir tāds radošs darbs, ne tikai varbūt valodisks darbs, jo mēs gribam uzrakstīt, tas prasa arī ļoti precīzi izprast pašu uzdevumu un pat tā atrisinājumu tā, lai pilnīgi noņem nost to atšķirību, kuru ievieš dažādas dzimtās valodas.
Tā tulkošanas fāze notiek tajā brīdī, kad jau uzdevums ir dots un tas laiks ir aizgājis.
Nē, tā tulkošanas fāze notiek dienu iepriekš un patiesībā iepriekšējā naktī. Divas naktis ir garantēti negulētas, ja, jo slīpē to tulkojumu un pēdējās blusas izķer līdz pašam pēdējām.
Pats cilvēks, kurš risinās to uzdevumu, ierauga to tajā brīdī, kad to iztulko tā.
Jā, un tad mēs ieliekam aploksnēs un tās aploksnes tiek nogādātas skolēniem un tad viņš atver un redz savā dzimtajā valodā. Reizēm ir gadījumi, kad, teiksim, skolēni saka, man dzimtā valoda ir krievu, tad mēs ejam draudzēties ar krievijas izlasu un ieliekam viņam to tulkojumu krievu valodā, lai noņemtu pilnīgi nos šo te valodas komponentu, ko, protams, ir vieglāk izdarīt.
Nepastāv risks, ka konkurents tagad pateiks, es jūs tulkošu tā, lai tam skolēnam grūtāk risināt kaut ko un proti iedot tulkojumu krievu valodā, kas ir...
Nu, pirmkārt, krievu valodu mēs paši... Nē, nu, Redz, ja grib tur par laimi starp valstīm un delegācijām ļoti koleģiālas un draudzīgas attiecības, drīzāk varētu domāt, nu, vai tad nav tā, ka es kaut kādā mazā valodā, ko neviens nesaprot, tur ierakstīšu klāt, atrisinājums kaut kādas padomas. Tas mūsdienās tiek risināts ļoti vienkārši, visi tulkojumi pēc tam tiek padarīti publiski, ja, un tad katrs var aizrādīt, nu, rekordraugi šitā nav bijis godīgi. Ja. Tā kā eksaktajos priekšmetos ir vieglāk to izdarīt, protams, tā starpvalodu ekvivalents, un tas valodiskais darbs tiek paņemt nost. Mm-hmm. Bet tāpatās ir 5 stundu darbs pie 3 teorijas uzdevumiem, un tad pēc divām dienām ir 5 stundu praktiskais darbs ar laboratorijas iekārtām, un jāplāno, jāveic eksperiments, un jāiegūst konkrēti skaitļi.
Kā ar ķīmiju?
Ķīmijā ļoti līdzīgi, jā. Tas valodas, principā ķīmijā arī tiek tulkot uzdevumi tikai tāpēc, lai nebūtu šis valodas šķērslis, lai neliminiekiem visiem būtu pēc iespējas vienādākas iespējas atrisināt uzdevumus precīzi. Ķīmijā nevaldz, varbūt salīdzinoši citādi tas, ka ir ļoti daudz uzdevumi, ir parasti teorētiskā daļa ar 9 uzdevumi, līdz ar to ir ļoti liels apjoms skolēniem, kas par arī jāizlasa teksta un jāizpilda, piemēram, šogad bija teorētiskā daļa bija 60 lapas aptuveni. Līdz ar to tulkošana mentoriem bija dažas valsts, kuras tulkoja sākot 7 no rīta, beidza apmēram 1-2 naktī. Un skolēniem vispār ir diezgan liels stress, jo viņiem ir jāiepazīst vispār ar visiem uzdevumiem, visu materiālu, kas viņiem ir, un vispār jāsaprot un jāizrēķina. Līdz ar to...
Jūs kaut kādā mērā visi salīdzināt to ar gatavošanos sporta olimpiādēm vai sporta sacensībām, nu, kur, proti, arī ir labākie, ir medaļas, ir treniņi vai kāds tur, nu, sagatavošanās laiks, ir treneri vai mentori līdzi, vai jūs tomēr skatāties, ka tas ir...
Es teiktu, ka tur ir lietas, kuras ļoti līdzīgas, tas, ko jūs jau nosaucāt, un tur arī tas, ka jābūt gan talentam, gan vēl lielākā mērā sistemātiskam darbam un motivācijai. Jā. Talents vien vēl neko nenozīmē, bet vismaz mēs skolēnu gatavošanas sistēmu cenšamies līdzsvarot šo te trenēšanos uz maksimālu sportisko rezultātu. Galvenais ir medaļa, un tad, nu, tas ierobežotais laiks un enerģija, kas skolēnu mentoriem ir, mēs līdzsvarojam šo te trenēšanos sportisko rezultātu ar viņu vispārēju attīstību. Tieksim, mans ideāls ir, ka mūsu skolēni ir ļoti labi fiziķi, un ja viņi ātri un precīzi saprot to fizikālo situāciju, protams, mēs viņam palīdzam precīzi izteikties, ātri ir lasīt, ātri ir rakstīt, un visādi sīki knifi, kas neļauj pazaudēt punktus, bet, protams, svarīgi skatīties uz to, kas notiek tālāk pēc tam, kad tās medaļas ir iegūtas, mm-hmm. un kādu tas ieguldījumu dot gan pašiem skolēniem, gan sistēmai.
Mm-hmm, kopumā, ja?
Es gribētu vēl piebilst to, ka kaut kādā mērā varbūt skolēniem ir grūtāk nekā sportistiem, jo, piemēram, 12. Klases skolēnam viņiem ir jāreikinās ar to, ka tā viņam ir pēdējā olimpiāde. Jo pirms sportistiem, pirms pielās olimpiskajās spēlēs, varbūt netiec olimpiskajās spēlēm, tu saki, labi, es gatavošos, man pēc 4 gadiem būs nākošais.
Nu, gan viņš saka, jā, varbūt pēc 4 gadiem tu apzinies, tu jau būsi par vecu, un jā, tu saproti, ka vilciens
ir
aizgājis.
Bet skolēniem ir mazāk tā robeža, kurā viņi var vispār piedalīties olimpiādēs, jo, kad tu esi students, tu vairs nevar to darīt.
Mm-hmm. Tas būtu tas atšķirīgais. No geogrāfijas puses raugoties, kā ar sportu un olimpiādēm? Nu,
princips jau līdzīgs, jā, kad ir tas sagatavošanās process un tā tālāk, bet nu, tas joks arī, nu, par geogrāfiju vispār kā tādu. Man, es atceros, viens labs piemērs bija kaut kad sen apakaļ, ka lidojumā garajā pārlidojumā, un viena no dāmām, kas sēdēja blakus, tā sākās saruna un prasīja, nu, uz kuriem tu lido, nu, pasaules geogrāfijas olimpiādu. Viņa tā prasīja, priekš kam geogrāfijā vajag olimpiādu. Mums taču ir Google. Jā, bet nu, tur tas joks bija, kad faktiski jau ir vajadzīga tā geogrāfiskā domāšana arī, nu, spriest, analizēt un noskaidrot, kas ir tie cēloņi un kāds būs tās seks un vērtēt to tālākos būtību, jo šeit arī, nu, tas process sagatavošana ir viens, tur, teiksim, novadu līmenis, tad ir valsts līmenis, tad ir starptautiskais un tad aiziet jau tas pasaules līmenī un, nu, tur, protams, tas mērķis katram ir savs, bet, nu, visi vairāk vai mazāk grib cīnīties par tām medaļām, un tām augstākā kaluma medaļām, un tas salīdzinājums vienmēr ir tas sportiskais, nu, kā mums ir savstarpēji gājis attiecībā pret to valsti vai pret mūsu kaimiņu valsti, vai teiksim, nu, tie, kas ir katru gadu bijuši spēcīgi, vai šogad, nu, arī varēs
ir savu līderi,
ir tur kaut kāda reģiona, kuri, kā Singapūrai, viņiem ir, nu, viena klašu grupa, kur viņi gatavo tikai starptautiskām olimpiādēm, nu, ka viņiem ir valsts tāda akreditēta programma pilnīgi, nu, kad uz to vien strādā, kad nu, tie būs tajā jomā, nu, tā, kad
kā, ja kurā klasē es ticis par tā, par kļūst, jā. Rudolfam ir sajūta, ka, nu, šī bija pēdējā olimpiāda, jo viss studentu gaitas sākās.
Nu, diemžēl tā ir, jā.
Ir tādas maratona sajūtas, kas nav slēgusies, vai tomēr, nu, ir sajūta, kad ir labāko iespējamo rezultātu, taču tomēr.
Nu, principā ir, jā, sajūta, ka ir noslēdzies ar tādu.
Kā vislielākais, kā uzvarētājs.
Jā, jo tas būtu tiešām varbūt mazliet sāpīgi vai kā citādi bēdīgi, lai gan arī, nu, katram savas uzvaras un katram savas zaudējumi. Es pieņemu, ka tālākā studiju gaitas ved uz geogrāfijas fakultātu un jomu, vai tās ir citas augstskolas ārpus Latvijas, vai kas ir tas, ko tālāk es nolēmu darīt?
Nav ārpus Latvijas, pagaidinām Rīgas Tehniskajā universitātē arhitektūras fakultāte. Nu, tas, principā, ir nedaudz saistīts arī ar pilsētu plānošanu, kas bija arī lauka darbos geogrāfijas olimpiadā.
Tā kā, no viens pēc geogrāfiem ir zaudējums lauciņā, vai?
Nu, nē, mums patiesībā ir tā, ka, nu, procentāli, jā, no tiem olimpiešiem, nu, maz jau, kas paliek, teiksim, kas nākas to geogrāfiju un tā tālāk, bet mums ir forši tā jauno geogrāfu skolu, kur viņi tāpat tiekās un nāk viņi žūrijas rindās un nākau skolotos nākamos un palīdz, un kas zina, varbūt viņš būs vēlāk Rūdo, vēlāk viens no tiem, kas vedīs skolēns uz starptautiskām olimpiādām.
Un arī, kā tikko Ulis jau teica, tā geogrāfiskā domāšana jau ir svarīga, un tā jau nepazūda nevienalga, vai tā ir arhitektūras fakultāte vai kas cits, un pie pilsētu plānošanas strādā tāpat dažādu jomu cilvēku kopā. Jā, par to, kāpēc mums, nu, ir tie labie rezultāti. Jačislavs te mazliet ierunājās par to, vai tā ir sistēma, vai tas nav, ko tas dod sistēmai. Kāds ir jūsu vērtējums? Nu, tas ir talantu jautājums, tas ir iestrāžu jautājums, tas ir sagatavotāju jautājums, ka mums ik pa laikam mēs dzirdam par medaļām starptautiskajās olimpiādēs.
Es varētu teikt tā, ka vispār starp, piemēram, arī ķīmijā, starp valsts olimpiādi, starp starptautiskā olimpiādi ir ļoti liela šī starpība, tieši zināšanās, kas ir jāiemācās skolēniem. Līdz ar to tā kaut kādā veidā vienkārši pat par sevi tā olimpiāda atlasa tos skolēnus, kuri ir spējīgi vispār apgūt to visu. Līdz ar to tas nav informācijas daudzums, kurā tiešām tā kā viņiem iemācīt, jau jebkuram. Līdz ar to olimpiāda tiešām tie, kas visvairāk to vēlas, visvairāk pie tā strādā, arī principā arī nonāk līdz starptautiskajai olimpiādai.
Tā savu motivāciju, jā. Principā, ja nav motivācijas strādāt, varbūt arī ļoti gudrs. Mums ir bijuši, vēsturiski atskatoties, nu, ir bijuši izlase dalībnieki, kuriem varbūt pietrūkstās motivācijas tajā sagatavošanās posmā, un rezultāts arī nav tas labākais. Tā ka šeit ir ļoti atkarīgs individuāli arī no cilvēka, protams, arī no tās strādāšanas, cik ir gatavs darboties un tā tālāk. Viens ir plus tas, ka mums ir iespēja tomēr viņiem piedalīties, nu, divas reizes startēt. Tā jau, kā Rudolfs teica, viņam jau tā bija pieredze. Pieredze bija tā, kas varbūt arī savā ziņā noveda līdz tam rezultātam, ka viņš aiziet no tā kā uz lauka zelta medaļu. Jo, nu, mēs tajā pieņemsim tajā pašā Baltijas olimpiādē, mēs ņemam ne tikai to izlasi, kas ir uz starptautisko olimpiādu, bet arī četrus jauniešus 8. 9. klases, kuri perspektīvā nākotnē varētu būt labs materiāls, ar kuru strādāt.
Bet viņi jau piedalās kaut kādā kopīgā konkurencē ar visiem, vai viņiem ir katram sava sacensību klases?
Mums ir pilnīgi visiem vienādi uzdevumi, tur netiek dalīts ne pa klasēm, ja biologiem tur ir 8. klasēm, 9. 10. citu, tur tie uzdevumi, nu, tur pa klasēm ir dažādi, jā, bet mums ir pilnīgi visi vienādi, vai tu esi 10., vai tu esi 9., 12., nu, tev jāpild visiem vienādi uzdevumi, un tas ir, nu, varbūt sarežģītākais, no otras puses saka, nu, tu var salīdzināt, ja tu esi 9., o, es apsteidzu 2.11., nu, tā ka tas jau arī ir, nu.
Tāpēc Rudolfs teica, ka tas sākums bija traki grūts, ja, un tie panākumi varbūt 8. klasē nebija tādi, kādus vēlējies uzreiz.
Jā, principā es varu teikt, ka vismaz geogrāfijā ļoti palīdz sagatavoties tas, ka šajās gan valsts olimpiādās, gan atlasē, gan arī Baltijas reģiona olimpiādā speciāli tiek veidoti sarežģīti uzdevumi, lai tev būtu grūtāk, un lai tu tā kā tas liktu paplašināt tavu redzesloku, saprast, kāpēc tu kļūdies, kāpēc tu nesaproti, kāpēc tu nemāki. Un tas pēc tam ir daudz vieglāk pasaules olimpiādā.
Bet bija tas sajūta aizbraucot uz pasaules olimpiādu, ka es gaidīju daudz grūtākus uzdevumus.
Jā, tā bija.
Ja? Tad jau
pagājuši gadu, jā.
Tā kā tas ir vismaz attaisnojis sevi. Kā jums abiem liekas par to, nu, kāpēc mums ir tie labie rezultāti? Vai tas, ko stāsta par labu sagatavošanās posmu, vai par talantīgiem cilvēkiem Latvijā? Vai...
Man uzrunāja tas, ko Rudolfs pateica, ka, protams, panākums starptautiskā olimpiāda prasa patstāvīgu domāšanu un tieši spēju mācīties patstāvīgi un paplašināt savu domāšanas ietvaru ir nepieciešamais nosacījums. Un, protams, ka ir skolēni, kuriem vienmēr būs pamaz, kuri kā reiz grūtībās saskata izaicinājumu un iespēju izaugsmai, un viņam ir nepieciešams ceļš, ceļa rādītāji, un man ir prieks, ka mūsu universitātei katrā priekšmetā ir cilvēki, no kuriem daudzi paši ir iepriekšējo gadu olimpiāžu uzvarētāji. To pašu var teikt arī par fiziķiem, doktors Jānis un doktors Gunters Kittenbergs savulaik dalībnieki, medaļnieki pasaules olimpiādēs. Tagad ir pasniedzēji un pētnieki Latvijas universitāte ar lielu prieku un entuziasmu strādā ar skolēniem. Un, jūs man pieteicās, ka skolēni gatavotāji, nu šogad mana funkcija bija absolūti minimāla, tiešām tikai tajā braukšanas reizē, un man ir prieks, ka mums ir nākamās paudzes sistēma ir izveidojusies. Jā, bet, un man blakus sēž Nauris, kurš maģistrantūras students vēl ir, jā, un jau ir pilnīgi
piestūras ķīmijas procesam. Tīmiķis,
jā, piemēram, šobrīd ķīmijā es pat nevaru iedomāties nevienu cilvēku, kurš piedalās jums kaut kādu veidu gatavošanā, kurš pats nav bijis, vai nu, olimpiādē piedalījies, vai arī vismaz gatavojis vairākus gadus. Līdz ar to tā visa sistēma ir būvēts to, ka cilvēki, kur ir vecāki, var parādīt jaunākajiem, kas ir olimpiāde, kā tie gatavoties, un tā tālāk. Un tad...
Bet tas, ka ir šie cilvēki, kurus gatavo tām olimpiādēm, tas jautājums, ko es mēģinu uzdot, jūsuprāt, ir Latvijā talantu jautājums. Nu, kāpēc mēs dzirdam par konkrētām jomām gadu no gada? Nu, tur atkal ir medaļas. Vai jūsuprāt, ir kaut kādas iestrādes veidā, kā tiek mācītas lietas, ka mēs atrodam šos talantus vai ka mēs vienkārši iemācam cilvēkam?
Protams, ka iestrādēm ir jābūt. Tas ir skolēnam pašam būt pilnīgi neiespējami saprast, kas tad no manis tiek sagaidīts un kāds ir tas domāšanas veids. Viņam ir jārāda ceļš. Un bez sistemātiskās nodarbību sistēmas, starptautiskas sadarbības, tiem starptautiski līmeņu uzdevumi, kur tiešām nešķiro pa klasēm un kuri nav noteikti ar to, ko māca skolā, viņi noteikti ar starptautisku olimpiādu satura programmu. Bez tādas sistēmas jau paši par sevi rezultāti nekur nerastos. Vismaz man tā liekas, nezinu, ko kolēģi
teikt. Tā pārējie liekas.
Ir. Šeit arī, jā, tiešām svarīgi tā pēsticība, kad tiešām arī sagatavotāji ir tie paši bijušie olimpieši, kas bieži vien arī, nu, ļoti labi parāda, nu, kas tad ir gaidāms un kas, kā vajadzētu būt, jo viens ir tas, ka skolotājs skolā viņam iedod savu, un citreiz viņam akal ir tas brīnumbērns, kurš tur strādā, un viņi saka, es jau neko nevaru izdarīt. Viņš pats viss, viņš ir gudrāks par mani, bet viņam ir svarīgi, lai viņš atgādina, tev jāaiziet uz novada olimpiādi, tev jāaiziet uz valsts olimpiādi, nu jāpabakst, jo bieži vien tie izcilnieki ir, bišķiņ lidinās mākoņos.
Savā pasaulē, vai ne?
Jā, un ka viņam, nu, vajag, nu, bišķiņ tādu arī no tā skolotāja iedrošinājumu, ka tev tomēr vajadzētu mēģināt tur piedalīties, jo tu esi, nu, ļoti labs šajā priekšmetā, kāpēc nē.
Man šķiet, mēs šodien kolēģiem te no rīta smējāmies, vai tas tik nebija Andris Ambains, kas savulaik teica, ka viņam prasīja, nu, kā skola jums tur palīdzēja savulaik darīt to un to, un šeit man skola vienkārši netraucēja. Līdz ar to droši vien, ka tiem cilvēkiem, kur ir tajā jau savā pasaulē ar savu talantu.
Jūs piesaucat Andri Ambaini starptautisko olimpiāžu kontekstā, atgādināsim klausītājiem, ka viņiem bija 42 punkti no 42 iespējamiem starptautiskajā matemātikas olimpiādā 91. gadā. No tādiem cilvēkiem varbūt tiešām labākais, ko mēs varam darīt, ir netraucēt un vienkārši parādīt, kur ir durvis un kur uz plašo pasauli. Bet šeit ir arī tāds savā praksēs novērojis efektu, nu tāds pirmais ciemā un aizbrauc uz pilsētu, jā, ļoti, teiksim, mūsu lielākie panākumi bijuši skolēniem, kad viņam ir bijusi iespēja pirmoreiz aizbraukt, ka viņš vēl ir jauns, bet, teiksim, viņš ir pieredzis, es starp desmito klasē esmu labākais, es valsts olimpiādā atrisināju visus uzdevumus. Un tad viņš aizbrauca uz pasaules olimpiādu un ierauga, cik daudz vairāk var spēt un panākt, un tas var piešķilt tādu motivāciju, ka pēc gada mēs redzam pilnīgi citu variantu. Vai arī, piemēram, man liekas, es skatos kolēģi acīs, cik es atminos iepriekšējā, vai vismaz viena no zelta medaļām geogrāfijā, to bija ieguvis Māris Seržants, kurš pirms geogrāfijas olimpiādes bija atvedis mums pirmo sudraba medaļu šajā gadsimtā no Igaunijas fizikas olimpiādē. Ir skolēni, kuri...
Un arī biologos dabūjis
medaļu, ja, kuri saprot to domāšanas veidu, to ietvaru, ja, un iemācījušies analītiski domāt un patstāvīgi strādāt, un tad to saturisko daļu ar savu intelektu spēju paņemt dažādos daudzveidīgos priekšmetos. Tas, protams, ir ļoti, ļoti...
Individuāli, tāds, protams, katrs daudzpusīgs talents, kā tikko Vjačeslavs teica, mums tad Dzintars raksta, kas zina iespējams, kāds būs nākamais Nobela prēmijas laureāts, mēs parasti izvirzām šīs te visas tālākās gaismas, kā saka, skatoties karjeras un zinātniskās karjeras kontekstā uz cilvēkiem, kas izrāda kaut kādas panākumus un, protams, spējas dažādās jomās. Kā jūs redzat, kas notiek, nu, tuvākā, tālākā nākotnē, piemēram, šādas te olimpiādas, tās mums veicina kaut kādu konkrētu domāšanas attīstību jaunos cilvēkos, tas mums veicina konkrētu nozaru prestižu vai vispār kaut ko maina vai nemaina, noslēdzot šo sarunu. Sāksim ar jums.
Es jau domāju, noteikti tas tālākā perspektīvā, nu, mēs jau cīnamies ne tikai geogrāfiju, lai nepaliek tikai viena no dabas zinātnēm geogrāfijas svarīgumu un vispārējo to kopainu redzēt, tas ir ļoti būtiski manā uztverē, un viens ir tas, kad tie panākumi ir un būs, es domāju, arī nākotnē, un tas viens, kas ir mums varbūt motivē strādājot ar skolēniem, vēl viens tāds mērķis varbūt ir noorganizēt kaut ko tādu pie mums Latvijā, nu, tad arī tas ir tāds, nu, viens no izaicinājumiem, ko atvest to lielo olimpiādu pie mums, jo, nu, fiziķiem šogad bija
Eiropas
fizikas olimpiāda, kas arī ir fantastiski vērienīgs pasākums, kas pievērš uzmanību ne tikai nu, tajā jomā strādājošiem un darbojošiem, ka tas ir tomēr nu, tāds liels notikums, kas nebūtu jāaizmirst kā nu, viens no, nezinu, pilsētas svētkiem.
Jā, vai kaut kur. Kā citā līdzi.
Jā.
Manuprāt, tas svarīgākais, ko skolēni iegūst no olimpiādas, ir tas, ko viņi īstenībā no sākuma paši neredz, proti tas fakts, ka viņi vien mācās tajā laikā, ka viņi iegūst zināšanas, kuras viņi citādi nebūtu ieguvuši, jo olimpiāda pieprasa zināšanas, kuras pārsniedz, vai pirms būtu Latvijas nacionālā pirmā eksāmena, to visu to programmu. Līdz ar to tajā brīdī viņi mācās, un viņiem ir iespējas tikt pasaules labākais universitātēs. Un bez šīs olimpiādas viņiem tāds nebūtu, jo viņi, teiksim tā, ir grūti mācīties kaut ko, ja tu nezini, ka tas eksistē. Līdz ar to, ja tu nezini, ko tev vajag iemācīties, tu neiemācīsies, un tad tu neiekļūsi tur, kur tu varētu iekļūt, ja tu to iemācītos.
Tā kā tas ir laiks jau sākt mācīties kaut ko, kas tikai pēc tam būtu iespējams.
Jā. Līdz ar to tas viss tikai pātrina to procesu, un līdz ar to ir iespējams noķert citas valstis, kurās tās nacionālās programmas ir krietni stiprākas.
Tad ielikt vilcienā, kas jau kaut kur ripo iespējams. Jā, Česlav, tev vārds, un tad došu vārdu Rudolfam noslēdzošo.
Nu, es domāju, svarīgākais, ko olimpiādas dod visa līmeņa dalībniekiem un arī pat viņu mentoriem un studentiem, iespēja noticēt sev, ja? Un iespēju izdarīt lietas, kurām kaut kādā brīdī tu neticēji, nu, ka tas uz mani nu dien netic, tas nav iespējams. Ja? Un izaugt ārpus saviem rāmjiem ir tas, kas mūs dzen uz priekšu visdažādākajās jomās.
Jā, Rudolf, ir sajūta, ka nu tad es ielicu kaut kādā vilcienā, kur varbūt citādi man būtu jālic pēc gada vai kā citādi apgūstot lietas ātrāk, vai kāda ir tā nu, sajūta tagad noslēdzot vienu posmu un sākot jaunu?
Nē, principā ar sajūtu, ka vismaz kaut kāda pieredze esmu ieguvis, ka vismaz es ir zināšanas jomās, jā, patiešām par kurām es varbūt nebūtu uzzinājis, ja es nebūtu piedalījies olimpiādēs, ja man nebūtu labi rezultāti, jā, pirms tam, principā, paplašināts redzesloks, man liekas, ir ne tikai geogrāfija, bet ka geogrāfija ietver ļoti daudz citas jomas, un līdz ar to es arī uzzinu vairāk par to, kā pasaule strādā, es nezinu, varbūt var paredzēt labāk kaut kādus nākotnes notikumus. Es nezinu, palīdz dzīvē, jeb kādās veidos. Tā kā, kādā veidā atnāks atpakaļ.
Tā kā ir tas darbs ieguldīt, sajūta, ka tas ieguldītais darbs ir atmaksājies ar tādu uzviju vai kādu tādu svētku sajūtu, noslēdzot šo olimpiāžu posmu.
Jā, varētu tā teikt.
Nu, ko ar to arī apsveicu, un es ceru, ka iedvesmojam arī kādus, kas tikai domā vai varētu virzīties šajā virzienā, un tie, kas tikai apgūst dažādas lietas dažādajās zinātņu nozarēs. Dzirdējām šajā raidījuma pusstundā Rudolfu Golubevu, tātad Pasaules geogrāfijas olimpiādes Hongkongā uzvarētāju zelta medaļas ieguvēju un Ziemeļvalstu ģimnāzijas absolventu, tāpat arī Uldi Kleperi, tātad jauno geogrāfu skolas vadītāju, arī no ķīmijas puses tātad pārstāju mums ir Latvijas organiskās sintēzes institūta laborants Nauris Narvašs un Vjačeslavs Kašķējos, tātad Latvijas universitātes profesors, tātad fiziķu tomēr sagatavotājs olimpiādēm, arī šodien bija ar mums kopā raidījuma studijā. Paldies jums visiem par klausīšanos, par šo raidījumu parūpējās producentes Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šajā stundā bija Girds Bišs, Katrīna Bramba bija skaņu režijā un Sandra Kropa ar jums kopā studijā. Lai jums visiem veiksmīga diena un uztikšanos!